Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រពតិវីគោរពយុបសំទោសប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រពតិវីយុទ្ធជនដែលបានពលីនៅក្នុងសង្គ្រាមក្រុមសមត្ថកិច្ចខាត់ខាំងមិនឲ្យមានការហែងញាត់ជាត្រង់ទ្រីធំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី4ហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបាននាំយកញត្តិអំពីការរំលោភបំពានអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរស្របពេលដែលសភាជាតិដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តចំណាត់ការទៅលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអំពីការជម្លៀសបង្ខំនៅក្នុងសម័យនោះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Hiroshima ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama មានផែនការចូលរួមពិធីជាច្រើននៅទីវាលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនដែលបានពលីនៅក្នុងសង្គ្រាមជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់បុរសនិងស្ត្រីដែលបានស្លាប់ខណៈដែលកំពុងបម្រើក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Obama នឹងរៀបចំមហាពេលព្រឹកសម្រាប់ក្រុមយោធានិងអតីតយុទ្ធជនហើយនឹងមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់នៅសេតាវិមាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីនឹងចូលរួមក្នុងទិវាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនដែលពលីក្នុងសង្គ្រាមនៅទីលានបញ្ចុះសពជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Arlington ដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីនឹងដាក់កម្រងផ្កានៅផ្នូរទីហានមិនស្គាល់ឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃច័ន្ទចុងក្រោយនៃខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍ថាបំណុលដែលយើងជំពាក់វីរៈជនដល់ល្បីល្បាញរបស់យើងជាបំណុលមួយដែលយើងមិនអាចសងបានពិធីដ៏ធំលើកដំបូងដែលកាលពីដំបូងឡើងត្រូវបានគេហៅថាទិវាបំពាក់មេដាយបានធ្វើឡើងនៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington នៅឆ្នាំ1868 3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង600,000នាក់ឥឡូវនេះរយៈពេល3ថ្ងៃនៃចុងសប្តាហ៍បានត្រូវគេមើលឃើញថាជាការចាប់ផ្ដើមក្រៅផ្លូវការនៅរដូវឈប់សម្រាករដូវក្តៅជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពីការងារនិងសាលារៀនហើយក្រុមគ្រួសារជាច្រើនមានពិធីពិកនិចនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងឧឈានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង300នាក់មកពីខេត្តនិងរាជធានី25បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីហែញាត់ថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រនៅរុស្ស៊ីលម៉ោង2ថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះតែមានការរារាំងមិនឲ្យមានការហែជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយបន្ទាប់ពីមានការរារាំងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចអស់មួយសន្ទុះធំ គេឃើញមានការចរចារវាងក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមសមត្ថកិច្ចរហូតដល់មានការយល់ព្រមឲ្យរថយន្តរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន23គ្រឿងអាចចេញក្បួនហែញាត់ទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងបានសម្រេចការហែញាត់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រជួយការពារអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាស្ត្រនិងការពារតម្លៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាសាក់សួរលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងអំពីរឿងអាស្រូវភៅភេទតែលោកមិនបានបង្ហាញខ្លួនតាមដីកាសាក់សួររបស់តុលាការនៅឡើយទេក្រោយពីនាងធីសវណ្ណថាប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរនិងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការពីបទសច្ចាកម្មនៅព្រឹកដដែលនេះសមាជិកសភាជាតិកម្ពុជាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបានអនុម័តឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តនីតិវិធីលើដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីររូបទៀតគឺលោកតប់វ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកពិនរតនាយោងទៅតាមដីកាកោះហៅនោះពួកគេត្រូវចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាំងពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាមកម្លេះលើករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអស្រូវភៅភេទរវាងលោកកឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី4ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហាក់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងសប្តាហ៍មុនថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃនេះមានតែក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីប្រមាណ30នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានហែកក្បួនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងគោលបំណងទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង4រូបនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គូចបមួយរូបដោយសពដងការហែកក្បួននេះត្រូវបានរៀបរៀងពាក់កណ្ដាលទីដោយក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទតាមលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះកើតឡើងដោយសារសាធារណជននិងសង្គមស៊ីវិលកំពុងបង្រាយចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថានភាពកម្ដៅនយោបាយដ៏តានតឹងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងកើតឡើងនាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមឿនដុល្លារអះអាងថាសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តយុទ្ធនាការនេះតាមរយៈការពាក់អាវខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងបន្តថតរូបស្លៀកពាក់ខ្មៅចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការដាក់ពន្ធនាគារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គូជបមួយរូបនោះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ BOA ថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយទៅដល់ការដោះលែងអ្នកទោសទាំង5រូបនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងហ្វាលូយ៉ាពីពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញដែលបានវាយសង្គ្រោះទីតាំងរបស់ពួកគេចេញពីគ្រប់ទិសទីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំយោធាអ៊ីរ៉ាក់លោកសាបាអាល់ណូមែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រឆាំងភេរវកម្មអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាយើងបានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅព្រឹកនេះដើម្បីទម្លុះចូលក្នុងទីក្រុងហ្វាលូយ៉ានៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនដែលជាប់នៅខាងក្នុងទីក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកម៉ូហាម៉ាត់ជាទាហានពិសេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានឋិតនៅសមរភូមិមុខដែលបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទការពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញលេញនិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដាក់គ្រាប់បែកតាមផ្លូវពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតហ្វាលូយ៉ាជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកនិកាយស៊ុននីបានត្រូវកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយូរជាងទីក្រុងណានាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានឋិតនៅក្នុងលេនដានជើៗនៅក្នុងទីក្រុងនោះលោកម៉ូហាម៉ាត់និយាយទៀតថាយើងកំពុងរង់ចាំបញ្ជាដើម្បីចូលក្នុងទីក្រុងនោះហើយសម្លាប់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជុំវិញទីក្រុងបានរីកកាន់តែធំឡើងស្ថានភាពជនស៊ីវិលដែលជាប់នៅខាងក្នុងទីក្រុងកាន់តែអាក្រក់ឡើងខណៈដែលមនុស្ស800នាក់បានរត់គេចខ្លួនហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅឡើយ
អ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបាននាំយកណាត់អំពីការរំលោភបំពានអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅខ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរស្របពេលដែលសភាជាតិដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តចំណាត់ការទៅលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអំពីការជម្លៀសបង្ខំនៅក្នុងសម័យនោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Hiroshima ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតដេតសុឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសភាជាតិដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តចំណាត់ការទៅលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបាននាំយកញត្តិទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដើម្បីទូប្រាប់អំពីការរំលោភបំពានអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សភាជាតិដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជា68រូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបោះឆ្នោតអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នតុលាការបន្តចាត់ការរឿងក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសញ្ចរកម្មការបោះឆ្នោតដោយតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រ53រូបនៃគណបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសភាហើយរងចាំទទួលញាត់ពីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីការបោះឆ្នោតសម្រេចនេះក៏ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបានដាក់លិខិតមួយទៅសភារៀបរាប់ពីវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានិងការដែលលោកខកខានមិនចូលខ្លួនបំភ្លឺចំនួន2លើកនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកដំណើររាជដែលនាំយកញាត់ពីក្រុមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្របានជួបការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមរយៈការបិទផ្លូវប្រហែលជាជាង1ម៉ោងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចយកញាត់ដែលមានមេដៃជិត20ម៉ឺនមេដៃថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានដដែលបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងការដាក់ញត្តិនេះមានបំណងសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រជួយពិនិត្យនិងមានព្រះរាជអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ការរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីសំណាក់អំណាចតុលាការលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិបានប្រកាសពីសម្លេងយល់ព្រមរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នតុលាការបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួននៅមុនការដង្ហែញត្តិនេះលោកបានប្រកាសសម្លេងយល់ព្រមអនុម័តនៅពីមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចនេះថា
ការអនុម័តរបស់អង្គសភាអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាអង្គសភាបានអនុម័តឲ្យសមត្ថកិច្ចបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីលើករណីឯកឧត្តមកឹមសុខាតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម
នៅមុនការប្រកាសនេះលោកហេងសំរិនក៏បានសួរទៅក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាតើមានសមាជិកសមាជិការូបណាចង់ទាមទារឲ្យតុលាការផ្អាកការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនោះតែពុំមានអ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបណាបញ្ចេញយោបល់នោះទេនៅក្រៅពេលសភាដែលគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យតុលាការបន្តក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានហៅការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្ងន់ធ្ងរ
ការបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតច្បាប់ពិសេសច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយឲ្យមានការបោះឆ្នោត 50% ដែលមាន40%របស់នេះជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរណា
លោកបានថ្លែងថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនគោរពមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានសរសេរថាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរ មានសមត្ថកិច្ចអាចឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្របានទាល់តែតំណាងរាស្ត្រនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយករណីផ្សេងទៀតដើម្បីចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្របានលុះត្រាតែមានសម្លេងយល់ព្រមពីរដ្ឋសភា2ភាគ3លោកថាប្រសិនបើដកអភ័យឯកសិទ្ធិហើយតែតំណាងរាស្ត្ររូបនោះតែតំណាងរាស្ត្រនោះមិនត្រូវបានរកឃើញថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយសភាអាចបោះឆ្នោតផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យតំណាងរាស្ត្រនោះវិញតាមសម្លេង3ភាគ4លោកអះអាងថាលោកកឹមសុខាពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយការចោទប្រកាន់ពីតុលាការនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃលិខិតអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ញើជូនលោកហេងសំរិនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្យល់ថាអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងអัยការទាំងពីរលើកនេះគឺជាបទល្មើសតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចែងថារដ្ឋបុគ្គលណាដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកឆ្លើយជាសាក្សីនៅមុខអัยការឬចៅក្រមស៊ើបសួរឬមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនព្រមចូលខ្លួនតាមលិការកោះហៅនោះដោយគ្មានមូលហេតុសមស្របត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលលោកលីសផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយបន្ទាប់ពីការអនុម័តរបស់សភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសតែកិនការដាក់ញត្តិមកដល់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងតំណាងគណៈបកប្រឆាំងមកពីបណ្ដាខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសបានប្រាប់ទៅអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់ញត្តិនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគម្រាមកំហែងនិងឃាត់ខ្លួនសកម្មជនខ្លួននៅក្នុងការប្រមូលមេដៃដើម្បីធ្វើញត្តិតែពុំមានការឃុំខ្លួននោះទេលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយអំពីរឿងឃាត់ខ្លួននេះតែលោកថាករណីលោកកឹមសុខាគឺជារឿងបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះ
ស្រុកទីយើងវាមិនមែនទៅដល់ថាវាពីញ៉ាប់ពីអីណាទេយ៉ាងនិយាយថាឲ្យបើគិតពិចារណាមែនតើរឿងដែលរឿងតូចបំផុតរឿងតែពីរនាក់រឿងប្រុសរឿងស្រីហ្នឹងវាមែនតើទៅចាំបាច់អីទៅដល់ញ៉ាប់ទីអីទៅពេញប្រទេសនាំចលាចលវឹកវងក្នុងសង្គមអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនលោកចារ៉ាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅរឿងហ្នឹងនៃប្រវត្តិប៉ះពាល់ដល់រឿងប្រទេសជាតិដែរហ្នឹងរឿងខ្វែងមុខ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏ពុំបានអធិប្បាយនោះទេទៅលើហេតុផលនៃការដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើកផ្លូវឲ្យក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រយកញត្តិទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្រោយពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របានវិលត្រឡប់ពីព្រះបរមរាជវាំងលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងថាមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានចេញមកទទួលញត្តិពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រតែលោកមិនទាន់បញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់មានប្រតិម្រេះយ៉ាងណានោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងមូលនិធិអន្តរជាតិក្រុងនឹងធ្វើការតាំងពិព័រណ៍ស្ដីពីការជម្លៀសដោយបង្ខំលើកទី2នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅសារមន្ទីរគេដំណើរជាតិកម្ពុជានៅទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះស្របពេលដែលរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានរំលឹកឲ្យដឹងថារថភ្លើងនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់ក្នុងការជម្លៀសមនុស្សរាប់សែននាក់ដោយបង្ខំផងដែរលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អរិយាពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដួលរលំក៏ប៉ុន្តែការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងរបបនេះការបាត់បង់និងការចងចាំដ៏សោកសង្រេងនានានៅតែបន្តដក់ជាប់ក្នុងការចងចាំរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតមិនថានៅកន្លែងណាឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអ្វីនោះទេផ្លូវដែកខ្មែរដែលមាន2ខ្សែមួយខ្សែរត់ពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតជាប់ព្រំបន្ទាត់ប្រទេសថៃនិងមួយខ្សែទៀតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុនៅភូមិភាគនិរតីខ្សែរត់ផ្លូវទាំង2ខ្សែនេះក៏ដិតដាមនៅអនុសាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនផងដែរនេះក៏បើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវឯកសារដែលបានបន្សល់ទុកមកបានឲ្យដឹងថារត់ផ្លើងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរូបថតឯកសារមួយសន្លឹកដែលគេអាចមើលឃើញមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីកម្ពុជាមានប៉ុលពតនួនជាវ៉នវ៉េតនិងតាម៉ុកជាដើមជារថភ្លើងរួមគ្នាក្នុងទូបៀនរថភ្លើងតែមួយនៅពេលដែលមានការដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរ ភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមុនឡើងវិញអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានរំលឹកឡើងវិញអំពីការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកដើម្បីជន់លៀមមនុស្សដោយបង្ខំកាលពីប្រមាណ40ឆ្នាំមុនបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមានមនុស្សប្រមាណជាជាងកន្លះលាននាក់ត្រូវបានជន់លៀសទៅកាន់ភូមិភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសដើម្បីធ្វើការបញ្ចេញពលកម្មដោយបង្ខំហើយរថភ្លើងត្រូវបានគេដឹងថាជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់គាំទ្រដល់កិច្ចការជន់លៀសបំលាស់ទីដោយបង្ខំនេះលោកស្រីលីឆូវីវ័យ60ឆ្នាំនៅតែចងចាំច្បាស់អំពីហេតុការណ៍កាលពី40ឆ្នាំមុនដែលខ្លួនលោកស្រីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានក្រុមខ្មែរក្រហមជន់លៀសពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក្រោយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញត្រូវបានកងកម្លាំងកុម្មុយនីវាយបែកនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975លោកស្រីលីឆូវីនិងក្រុមគ្រួសារបានស្នាក់នៅមួយរយៈក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17មេសានោះក៏ប៉ុន្តែមានការបញ្ជាដល់បន្ទាន់មួយឲ្យដឹកជញ្ជូនលោកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារព្រមនឹងអ្នកភូមិនៅទីទៀតមកកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងភ្នំពេញជាបន្ទាន់ប្រា
ប់ពេលគាត់ទៅហៅឡើងឡានថាឡើងឡានមកលឿនមានបានដែលដាក់យកអីបានទៅណាយកបានអត់
លោកស្រីឆូវីដែលបានរៀបរាប់សាច់រឿងនេះប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទពីគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាបើទោះជាមកដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងធំនៅភ្នំពេញពេលយប់ទៅហើយក្តីក៏លោកស្រីអាចនឹងមើលឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃគ្រានោះនិងរៀបរាប់ឡើងវិញបានយ៉ាងក្បោះក្បាយ
ច្រើនច្រើនណាស់ទៅដល់គេហៅចុះព្រឹបនោះឡានគេចេះបញ្ជូនមកបន្តអញ្ចឹងទៅអាណាឡើងប្រងណាឡើងទៅអាណាឡើងទីណាឡើងទៅហៅឡើងអញ្ចឹងទៅចាមកដល់មកដល់រាទេភ្លើងហ្នឹងគេហៅឡើងអញ្ចឹងទៅគេចែកនំប៉័ងឲ្យម្នាក់មួយឲ្យស្ករនោះម្នាក់មកផែនរួចទៅអត់មានទឹកញ៉ាំទេ
មិនមាននរណាម្នាក់នៅលើរថភ្លើងនោះដឹងឡើយថាក្រុមខ្មែរក្រហមកំពុងដឹកជញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ទីណានោះអ្នកជំនាញបានហៅការជន់លៀសមនុស្សនេះថាជាការជន់លៀសដោយបង្ខំលើកទី2ជាទ្រង់ទ្រាយធំបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ជន់លៀសថ្ងៃទី17មេសាអ្នកនាងសេរីសាវីណានាយកសារមន្ទីរនៃការចងចាំនៃវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីករណីប្រឡាយពូជសាសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាមនុស្សដែលបានជន់លៀសទៅកាន់ភូមិឋានថ្មីទីដែលពួកគេប្រឈមនឹងការងាយហូរកម្លាំងការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់បានពើប្រទះនឹងជំងឺដង្កាត់ជាច្រើនមុខ
តាមគាត់ត្រូវទៅធ្វើការធ្ងន់ហើយជាទូទៅនៅតំបន់ភូមិភាគទីយប់ហ្នឹងកម្រិតអាហារក៏តិចតួចការងារក៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងនៅតំបន់ផ្សេងហើយមានជំងឺហើយគេចាស់ស្អប់ដោយសារជំងឺដែរជាទូទៅអ្នកដែលទៅហ្នឹងបើសិនជារួចរស់ជីវិតមកវិញភាគច្រើនមកបានវិញតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅដល់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទាំងភាគច្រើនស្លាប់ទាំងអស់
អ្នកនាងសាវីណាបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាស្លាបដឹកនាំកិច្ចចង្កូតរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យមានការជន់លៀសទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី2នេះដែលមានរយៈពេលចន្លោះពីអំឡុងចុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1977ដោយដែលមានការរៀបរាប់ខាងលើទិដ្ឋភាពនៃការជន់លៀសមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនិងគ្មានឡើយពាក្យថាផាសុខភាពនិងមនុស្សធម៌នេះបើតាមការដំណើរឲ្យដឹងជាបន្តរបស់លោកស្រីលីឆូវីដែលជាសាក្សី
ដូចថាខ្ញុំនៅទូនឹងអញ្ចឹងនិយាយគេមានពីរនាក់អីចឹងគេដើរមើលដើរទៅដើរមកគេមានសិលកាន់គេដើរទៅដើរមកមើលអញ្ចឹងណាយំអណាយំខ្លាំងអីវាស្រែកបាច់យំបាច់អីគេដល់ហើយស្រែកឲ្យអញ្ចឹងហើយតែយំមិនចាប់អាចបោះទៅដល់ដីឡើយអត់ឲ្យជីវិតភ្លើងឡើយ
សាច់ញាតិបងប្អូនឪពុកម្ដាយសមាជិកក្រុមគ្រួសារជាងពាក់កណ្ដាលរបស់លោកស្រីលីឆូវីមិនមានជីវិតត្រឡប់មកវិញឡើយនៅចំពេលដែលរថភ្លើងខ្មែរមានដង្ហើមរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងជំនួយពីបរទេសនឹងការវិនិយោគពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជននោះអ្នកនាងសិរីសាវីណាបានលើកឡើងថាអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងចំនួនថ្មីនេះគួរសិក្សាជាមេរៀនផងដែរនៅប្រវត្តិនៃការជន់លៀសដែលមិនសូវជាមានអ្នកដឹងឮមួយនេះ
ក្មេងៗទាំងអស់គួរតែដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបទពិសោធន៍យ៉ាងមិនខ្លះតកតទៅនឹងសម័យកាលផ្សេងផ្សេងដែលជាពិសេសនៅសម័យខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំគំនិតថាហ្នឹងការបញ្ជូនប្រជាជនដល់បង្ខំជំនឿជាជនដល់បង្ខំតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការកាត់សម្លាប់ការបង្អត់អាហារហើយនឹងការធ្វើការធ្ងន់ឯជាដើមមក
លោកច័ន្ទសំឡេងប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថា មិនត្រឹមតែប្រជាជនទេដែលត្រូវបានរងទុក្ខដោយខ្មែរក្រហមជន់លៀសតាមរថភ្លើងសូម្បីតែកម្មករផ្លូវដែកមួយចំនួនក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់និងបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងបង្កជាការឈឺចាប់មិនអាចបំភ្លេចបានរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបើទោះជាខ្មែរក្រហមបានប្រើប្រាស់រថភ្លើងដឹកជញ្ជូនមនុស្សដោយបង្ខំយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែរថភ្លើងនេះហើយដែលត្រូវបានសៀវភៅសត្រូវបងប្អូនឯងរបស់អ្នកកសែតជនជាតិឥណ្ឌាណាយ៉ាន់ចាន់ដាសរសេរថាបានជួយជន់លៀសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបនេះគឺលោកអៀងសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979កិច្ចចេញពីការវាយដណ្ដើមទីក្រុងភ្នំពេញរបស់កងទ័ពវៀតណាមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅក្នុងការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima កាលពី7ទសវត្សរ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះនៃប្រទេសជប៉ុនកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតបានអ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដានិងនាងហឿនសុភ័ក្រប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯសួនរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌសន្តិភាពក្នុងទីក្រុង Hiroshima យ៉ាងដូចនេះថាយើងឈរនៅទីនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះនឹងស្រមើស្រមៃអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូត្រូវបានទម្លាក់ចុះមកយើងសាកដាក់អារម្មណ៍របស់យើងទៅក្នុងកុមារតូចៗដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានមើលឃើញយើងសាកស្ដាប់ការទួញសោកដែលមិនមានសម្លេងយើងចងចាំរាល់ជនស្លូតត្រង់ដែលគ្មានកំហុសតរតែសោះនេះត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់នេះនិងសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងពីមុននឹងសង្គ្រាមដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀត
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការដើរឆ្លងកាត់សួនរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌនេះជាមួយនឹងគ្នាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោកទៅលើទីក្រុង Hiroshima កាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945ក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ម៉ឺននាក់នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកើតចំនួនក្រោយមានជំងឺដោយសារតែសារធាតុវិទ្យុសកម្មថែមទៀតផង
មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីរូបលោកនិងលោកអាបេបានដាក់កម្រងផ្កានៅឯសួនរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌសន្តិភាពថាយើងមកទីនេះដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់អ្នកស្លាប់លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ដោយទឹកមុខមមថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក្នុងការក្រឡេកមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងត្រូវតែសួរថាតើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យខុសពីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យទុក្ខវេទនានេះកើតឡើងម្ដងទៀតយើងត្រូវតែស្រមើស្រមៃឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅទីនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក្មេងៗនៅក្នុងទីក្រុងនេះនឹងឆ្លងផុតថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយសន្តិភាពនេះគឺជារឿងមួយដ៏មានតម្លៃវាពិតជាមានតម្លៃណាស់ក្នុងការការពារនិងពង្រីកការការពារដល់កុមារគ្រប់រូបនេះគឺជាអនាគតដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានអនាគតរបស់ទីក្រុង Hiroshima និងទីក្រុង Nagasaki ត្រូវបានគេដឹងរួចទៅហើយមិនដូចជាស្រមោលខ្មៅនៃអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះទេប៉ុន្តែវាប្រៀបដូចជាការចាប់ផ្ដើមភ្នាក់រលឹករបស់យើងអញ្ចឹង
មេដឹកនាំទាំងពីរនាក់បានឈរទល់មុខគ្នានៅពីមុខសួនរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌដែលមានរាងកោងដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃចេតិយទទេពាក្យដែលឆ្លាក់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនោះសរសេរថាសូមទៅកាន់សុគតិភពចំពោះកំហុសដែលនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេសួនសន្តិភាពរបស់ជប៉ុនមួយនេះមិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាតើកំហុសនេះសំដៅទៅលើការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកឬភាពកក្លឿនរបស់ជប៉ុននិងសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកគេនោះទេនេះគឺជាសំណួរដែលប្រទេសនីមួយនីមួយនៅតែឆ្លើយខុសៗគ្នា
ប៉ុន្តែខណៈដែលមេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះដាក់កម្រងផ្កានៅលើចេតិយដែលទទេនោះពួកគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺមិនមែនដើម្បីប្តឹងផ្តល់រឿងការពីអតីតកាលនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែជាសះស្បើយនិងដើម្បីចេញការព្រមានខ្លាំងក្លាទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាពេលអនាគត
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកមក លោកអូបាម៉ាបានស្វាគមន៍រយៈពេលអ្នករស់រានមានជីវិតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាចំនួន2នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះដែលក្នុងនោះម្នាក់មានឈ្មោះថាស៊ូណាវស៊ូបយវ័យ91ឆ្នាំជាប្រធានអង្គការអ្នករស់រានមានជីវិតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាហើយម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាស៊ីហ្គីគីម៉ូរីដែលបានបង្កើតទីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារជនជាតិអាមេរិកាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានោះ
លោកអាបេមិនស្វាស្វែងរកការសូមអភ័យទោសពីលោកអូបាម៉ាចំពោះការសម្រេចរបស់អាមេរិកក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅលើទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានិងទីក្រុងណាកាសាគីទេហើយលោកមិនបានទទួលការសូមអភ័យទោសនោះដែរសូម្បីតែប្រជាជនជប៉ុនដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបាននិយាយថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេហើយចំពោះការដែលនៅទីបំផុតប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្នាក់ដែលនៅកាន់អំណាចបានមកទីនេះនោះ
អ្នកកាសែតជប៉ុនមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយវាត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ជាច្រើននៅក្នុងសារមន្ទីររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសន្តិភាពហេរ៉ូស៊ីម៉ា
អាគារធំជាងគេមួយនោះដាក់បង្ហាញរបស់របររបស់ជនរងគ្រោះដោយរួមមានប្រអប់ដាក់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលត្រូវបានដុតនិងកង់ដែលមានកង់3មួយដែលក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់កំពុងជិះការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់កាសែតជប៉ុនមួយបានរកឃើញថា 89% នៃជនជាតិជប៉ុនដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះបានឆ្លើយថាពួកគេគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈមោះមុតដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
មុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Josh Earnestរដ្ឋមន្ត្រីសារព័ត៌មានរបស់សេតវិមានបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជាគោរពទៅតាមអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Harry Truman បានសម្រេចចិត្តសម្រាប់បបហេតដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោក Ernest ក៏បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានការទទួលខុសត្រូវពិសេសមួយក្នុងនាមជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដើម្បីបេសកកម្មទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអររយៈពេល771ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីពេលដែលគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះបានផ្ទុះឡើងជារឿងផ្សិតនៅលើអាកាសក្នុងទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងណាហ្គាសាគីមនុស្សប្រហែល 140,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយហើយអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងកូនកូនរបស់ពួកគេបានប្រឈមនឹងទុក្ខវេទនាដែលគេមិនដឹងដោយសារតែសារធាតុវិទ្យុសកម្មពល
មូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ភាពកុឃ្លើនដែលមានរយៈពេលរាប់ឆ្នាំរបស់ជប៉ុនដើម្បីរក្សាជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលអាចនឹងបាត់បង់នៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែប្រជាជនជប៉ុនជាច្រើនយល់ឃើញខុសពីនេះដោយនិយាយថាបុរសស្ត្រីនិងក្មេងៗដែលគ្មានកំហុសត្រូវបានកំទេចទៅជាផេះផង់និងត្រូវបានបំពុល
អតីតយុទ្ធជននិងជនជាតិអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកជំទាស់នឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអតីតសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាចំណងធម្មតាមួយដែលទំនងនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់តំបន់អាស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីនោះ
នៅប្រទេសវៀតណាមដែលលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមុនពេលទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលោកប្រធានាធិបតីបានដកទណ្ឌកម្មគ្រឿងសពាវុធដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំនិងបានផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមវ័យក្មេងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដោយលោកបានប្រាប់ពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តលោកអូបាម៉ាបានត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ
និងខ្ញុំហុងចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិន
ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកឌីខាំបូលីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នារាត្រីនេះបាទដូចដែលបានជម្រាបជូនពីខាងដើមប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងប្រទេសមហាអំណាចពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងចិននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនរបស់យើងនេះនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថារវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសឡាវផងដែរតែថ្ងៃនេះយើងនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបាទភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតឌីដេតសុកឧត្តមបាទដែលជាសកលវិទ្យាការរងនៃសកលវិទ្យាល័យសាមិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមូលីបាទ
បាទដូចដែលបានដឹងតាមរយៈការផ្សាយរបស់យើងក៏ដូចជាសកម្មភាពនៅពេលថ្មីៗនេះឃើញថានៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងគឺថាមានការជាប់ដៃច្រើនមែនទែនរវល់ស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់រួមទាំងយុវជនមួយចំនួនផងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះបាទថ្ងៃនេះយើងចង់កលេចមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងតំបន់បន្តិចយើងចង់ដឹងថាតើប្រទេសជិតខាងរបស់យើងក៏ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងគេបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រកួតប្រជែងរបស់ស្រុកនឹងចិននៅក្នុងលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាលោកអូបាម៉ាដែលជាប្រធានតំបន់អាមេរិកនឹងបានមកទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមហើយក៏បានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសន្តិសុខបាទជាមួយនឹងវៀតណាមចិនក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺថាបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាដៃគូជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលយើងហៅថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាបឋមនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដេតសុកដំបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើជាប្រវត្តិសាស្ត្រចិនជាមួយនឹងវៀតណាមមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងបាទសូមអញ្ជើញ
រវាងបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ហើយសូមអរគុណលោកពលីដែលបានជើញខ្ញុំមកមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីនេះសម្រាប់របស់លោកគឺតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងអនុយពីអាមេរិកឬក៏គួរតានេះ
បាទបាទទាំងពីរបាទទាំងចិននិងអាមេរិកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏ដូចជាជាមួយនឹងវៀតណាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970យើងអាចពិភាក្សាពីចំណុចនឹងមកបានប
ាទចំណុចប្រទេសទាំង3ទាំង4នេះគឺថាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចមែនទែនទៅក៏ពិតបើសិនជាមានពេលយើងគួរទៅជជែកនេះតាំងពីការចប់នៅសង្គ្រាមត្រជាក់មកប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមិនមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបមកចំនួន70បើសិនយើងក៏លេចមើលទៅឆ្នាំ1170វិញឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះគឺមានប្រឈមមុខទៅនឹងរឿងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុដោយបង្កើតឲ្យមានទៅជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរពេលនេះយើងឃើញថាសាធារណរដ្ឋខ្មែរមានការទទួលជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកម្ខាងទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលនាទេសរបស់សម្ដេចសីហនុគឺមានទីតាំងនៅប៉េកាំងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិនហើយចំណែកកងទ័ពវៀតណាមគឺបែងចែកជា2ទៀតមានវៀតណាមខាងត្បូងនិងវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងមានការទទួលជ្រោមជ្រែងពីអាមេរិកចំណែកខាងជើងដឹកនាំដោយលោកហូជីមិញមុននោះគឺមានការគ្រប់ជ្រោមជ្រែងពីចិនហើយនិងសូវៀតសហភាពសូវៀតបាទអញ្ចឹងមានការបែងចែកជា2ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្នាំ73មកយើងឃើញថាតំណងរវាងអាមេរិកនិងចិនមានការប្រែប្រួលទៅរកភាពល្អវិញដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថាចិនមិនមែនជាអ្វីបើថាជាប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមិនមែនជាដៃគូស្អិតល្មួតជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតទៅព្រោះប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងក៏ជាមានបញ្ហារឿងព្រំដែនអីដូចគ្នាដែរហើយមកដល់ឆ្នាំ75ជាពិសេសមកដល់ឆ្នាំ79ទៀតគឺការបែងចែកមានកាន់តែខ្លាំងដោយជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ79ដូចយើងដឹងគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយថារបបប៉ុលពតត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពវៀតណាមដែលបានវាយចូលមកហើយពេលនោះគឺកងទ័ពវៀតណាមមានការជ្រោមជ្រែងពីសហភាពសូវៀតរីឯខ្មែរក្រហមដែលបានដួលរំលំនោះមិនទាន់ផុតទៅណាទេគឺរត់ទៅខាងព្រំដែនថៃហើយបង្កឲ្យទៅជាមានចលនាតស៊ូដោយពេលនោះក៏មានផងដែរនៅក្រមសេរីការហ្វុនសិនពេជ្រអីជាដើមហ្នឹងហ ហើយចលនាតស៊ូរបស់កម្ពុជានឹងមានការប្រឆាំងទៅនឹងការវត្តមានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយចលនាតស៊ូរបស់កម្ពុជាទាំងអស់នេះគឺមានការជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងទស្សវត្សទី80យើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីត្បិតថាចិនសូវៀតនិងវៀតណាមនេះមានជាប្រទេសកុម្មុយនីសមែនប៉ុន្តែបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលបានក្លាយជាប្រទេសដែលបែងចែកគ្នាផ្សេងចិនទៅខាងទៅជាមិត្តភក្តិរបស់អាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិករីឯវៀតណាមជាសម្ព័ន្ធដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតហើយរឿងទាំងនេះបានកើតឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ1991ដែលយើងមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទៅក៏ធ្វើឲ្យរឿងបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាចប់ប៉ុន្តែហើយដោយសារពេលនោះក៏ជាការបញ្ចប់នៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរយើងចាប់ផ្ដើមឃើញថាតំណែងវាចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទាំងរវាងចិននិងវៀតណាមរវាងចិននិងអាមេរិកហើយក៏ដូចជារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមផងដែរជាពិសេសនៅឆ្នាំ1995អាមេរិកហើយនិងវៀតណាមចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាធ្វើឲ្យមានភាពធម្មតាឡើងវិញនៃតំណែងរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទចឹងយើងឃើញថាវាមានភាពសង្ឃឹមបន្តិចហើយខ្ញុំសុំទោសដែលពេលវេលារៀងខ្លីអញ្ចឹងយើងអាច
បាទបាទបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមនេះហាក់ដូចជាគូសត្រូវនឹងគ្នា
កាលពីជំនាន់សម័យសង្គ្រាមវៀតណាមបាទ
បាទសង្គ្រាមវៀតណាមបាទបាទតែក្រោយមកគឺថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអាមេរិកបានងាកមកវៀតណាមមែនទែនហើយអាមេរិកក៏បានគ្រប់គ្រងវៀតណាមនៅក្នុងចំនួនសមរភូមិខាងត្បូងផងដែរ
បា
ទបាទដូចគ្នាផងដែរចិនក៏ធ្លាប់ជួយជ្រោមជ្រែងវៀតណាមដែរបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាដោយសារតែមានបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានការរកម្មរកុស
បាទ
បាទរហូតដល់ចិនងាកទៅរកប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសគឺថាបានងាកបុករកកម្ពុជានេះឯង
បាទក៏ដូចជាឡាវអីជាផងដែរ
បាទបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងអាចទាញយកពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចបានបើយើងមើលអំពីអរិយាប័ត្ររបស់មហាអំណាចទាំងពីរមកនៅមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនឹងយើងអាចប្រើភាសាមួយដែលអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះនាយ៉ាន់ចន្ទដាគាត់បាននិយាយថាសត្រូវបងប្អូនឯង
បាទ
ថាសត្រូវខ្លាចជាបងប្អូនបងប្អូនខ្លាចទៅជាសត្រូវអញ្ចឹងទាញចេញពីពិសោធន៍ហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចំពោះអិរិយាបថរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះមកលើប្រទេសតូចតាចដូចជាកម្ពុជានិងវៀតណាមហ្នឹងប
ាទនៅក្នុងទ្រឹស្ដីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយើងមាន clear 2ដែរដែលយើងគួរពិចារណាហើយវាសាមញ្ញតែយើងធ្វើឲ្យយើងស្រួលយល់នៅអ្វីដែលជាបញ្ហាស្មុគស្មាញទី1គេថានៅក្នុងតំណែងតំណងអន្តរជាតិគ្មានទេភាពជាសត្រូវជារៀងរហូតឬក៏ថាភាពជាមិត្តភក្តិជារៀងរហូតអញ្ចឹងវាត្រូវបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមអ្វីដែលជាប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាមើលទៅឃើញថាមានបញ្ហាគេមានបញ្ហាតែពេលខ្លះគេបកមកត្រូវគ្នាវិញដូចជាក្នុងករណីជាក់ស្ដែងវៀតណាមពីដើមជាសត្រូវរបស់អាមេរិកតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺគាត់ត្រូវការគ្នាវិញគឺគាត់ខ្លាចជាមិត្តវិញទ្រឹស្ដីទី2យើងថាសត្រូវរបស់សត្រូវរបស់ខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ
បា
ទបាទអញ្ចឹងក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាទ្រឹស្ដីទាំងពីរនេះគឺត្រឹមត្រូវត្រង់ថាពីដើមឡើយអាមេរិកនិងវៀតណាមគាត់អត់ត្រូវគ្នាទេតែឥឡូវបកមកត្រូវគ្នាដោយសារគាត់ត្រូវការគ្នាក្នុងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចផងទាំងលក្ខណៈសន្តិសុខផងហើយទ្រឹស្ដីទី2ថាមិត្តសត្រូវរបស់សត្រូវខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំនោះគឺចង់និយាយថាវៀតណាមជាមួយនឹងចិនគាត់រៀងយើងមិនថាសត្រូវតែគាត់រៀងអត់សូវត្រូវគ្នាអាមេរិកគាត់ក៏មិនសូវជាមើលទៅត្រូវជាមួយចិនអញ្ចឹងសត្រូវរបស់សត្រូវខ្ញុំគឺខ្លះជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមានន័យថាវៀតណាមខ្លះទៅជាមិត្តភក្តិរបស់អាមេរិកវានឹងបាទអញ្ចឹងបកមកវិញថាតើកម្ពុជាគួរពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចទៅលើអរិយាប័ត្រហ្នឹងយើងក៏គួរដូចគ្នាគិតដូចគ្នាថាការណាយើងធ្វើដំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់គឺមិនគួរណាមានភាពត្រេតជាភាពថិតថេរមួយទៅលើប្រទេសណាទេយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចតជាពិសេសជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដោយសារយើងប្រទេសតូចអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចព្យាយាមតតងឲ្យមានដំណាក់តំណងល្អទាំងជាមួយប្រទេសទាំងអស់
បាទ
ពីព្រោះកាលណាយើងផ្ទេទៅរកអ្នកណាម្នាក់នៅពេលដែលកលតិសៈបដូវាអាចធ្វើយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយដែលសិនជាគេមិនមកច្បាច់កយើងឲ្យយើងនេះទេយើងគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេព្រោះកលតិសៈវាអាចបាត់បែរទាំងឯងក្រៅយើងមិនចង់មានសត្រូវជាមួយអ្នកណាបាទ
បាទអរគុណលោកមនិតបាទបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Hello VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញប បាទប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនបាទដូចថាពេលនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានខលចូលមកគឺលោកស៊ូយានមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូយានបាទបាទជម្រាបសួរបងហើយខ្ញុំក៏ស
ូមជម្រាបសួរប្រសិរ័មនៅក្នុងរាជរបស់អង្គហើយយើងសូមជម្រាបសួរផ្នែកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមសួរទៅលោកវិស្មិនថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនេះមកធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងដែរឬអត់ដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលទៅការរត់បង្ខំហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅសូមឲ្យលោកវិស្មិនហ្នឹងជួយបកស្រាយផងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបា
ទសូមអរគុណលោកស៊ូយានពីខាងត្បូងឃ្មុំបាទបាទលោកដេតសុខឧត្តមបាទមែនតើទៅយើងឃើញថានៅពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយឧទាហរណ៍ថាមានការលើកឡើងអំពីការវាយបង្ក្រាបឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអាចថាមានប្រទេសនៅប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនគំរាមកំហែងទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវរៀងរាល់ពេលនៃការគំរាមកំហែងគឺថាមានការជួយបន្ធូរបន្ថយពីខាងចិនមកវិញចិនជួយផ្ដល់ជាជំនួយដើម្បីទប់នៅការគម្រាមកំហែងរបស់អាមេរិកក្តីរបស់លោកកលិកក្តីតាក់ទងទៅនឹងជំនួយមកកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកស៊ូយៀននេះគឺចង់សួរថាតើជំនួយរបស់ចិនក្តីដែលជួយមកកម្ពុជានឹងវាអាចធ្វើឲ្យការគម្រាមកំហែងទៅលើគណៈបព្វប្រឆាំងហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងថែមទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿ
បាទជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញអញ្ចឹងដែរថាជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មសូមឲ្យមានការពិនិត្យមើលស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាដើមហ្នឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសស្ថានទូតអាមេរិកបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍សូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពវាមានភាពប្រសើរឡើងវិញជាដើមហ្នឹងជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាច្រើនតែឆ្លើយតបថាវាជារឿងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជារឿងផ្ទៃក្នុងហើយប្រទេសមហាអំណាចមិនគួរលូកដល់សូម្បីតែឥឡូវក៏វាអញ្ចឹងដែរក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃហើយជាទូទៅក៏យើងឃើញថាចិនគាត់តែងតែឆ្លៀតយកឱកាសនឹងក្នុងការផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានការផ្ដាច់ជំនួយពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បង្កើតជាជំនួយអីជាដើមជាលក្ខណៈយូរអង្វែងយើងបារម្ភដែរថាក៏ពិតទៅជំនួយឧទាហរណ៍ថាជាបុគ្គលខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាជាមួយឬជំនួយរបស់ប្រទេសទេកាលណាគេជួយមកយើងយកមកប្រើក្នុងន័យល្អគឺវាអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងអីបានអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរណាប្រកាន់ជំហរមួយថាបើសិនជាប្រទេសលោកខាងលិចគាត់មានការរិះគន់អីទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងគុំដោយថាបង្កើតជាមានភាពរកានកោដើម្បីងាកទៅរកចិនភ្លាមក៏វាអត់ល្អក្នុងរយៈពេលវែង
បាទ
ព្រោះយើងឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកក៏យើងធ្លាប់មានរឿងនេះដែរនៅឆ្នាំដូចជាជំនាន់ឆ្នាំ60ជាងអីយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ជំនួយពីអាមេរិកហើយយើងងាកទៅរកចិនខ្លាំងតែក្រោយមកទៀតធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឲ្យរហូតដល់មានការធ្លាក់ដល់សម័យខ្មែរក្រហមជាដើមអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលមានការបន្លាយពូជសាសន៍ឯជាដើមក៏ចិនគាត់ដឹងហើយគាត់នៅតែជួយរដ្ឋរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងក៏វាអត់ល្អដែរខ្ញុំមិនចង់ប្រៀបធៀបថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាអាក្រក់ឬក៏មានបញ្ហាជ្រៅរហូតដល់ដូចសម័យខ្មែរក្រហមអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាវាបើសិនជាយល់ល្អយើងគួរតែធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដែលគេបើសិនជាគេលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងត្រូវពន្យល
់បាទអរគុណលោកមនិតបាទមានលោកអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ទៀតគឺលោកកក្តាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទ
បាទខ្ញុំទូលោកលីខាំបូលីខ្ញុំជួយលោកជំនួយជំនួយធម៌លោកមិនផង
បាទសូមជួយជំនួយដល់ត្រង់បា
ទដែលថាបាទតែពេលវេលាថ្ងៃហើយថាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំបានន័យថារដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកធ្វើការអញ្ចឹងទៅគឺមានចំណូលទៅខាងរបបសម្ដែងខាងចិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពីគឺប្រដ្ឋបែរទៅខាងលោកសេរីបែរតាមពីខាងពីគឺប្រដ្ឋទៅទៅពីគឺណាគឺគាត់ឆ្លៃអាមេរិកខាងដោយរបបប្រព័ន្ធនោះអញ្ចឹងណាថាយើងអាចទៅរួចទេយើងអាចបែរទៅព្រោះគេពួកអ្នកដឹកនាំគឺចង់បានកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងគឺឆ្លៃរបស់ពលរដ្ឋជាងបាទអរគុណជំរាបលា
អរគុណអរគុណលោកកក្តាបាទសូមអរគុណបាទលោកមនិតដោយសារយើងមានពេលខ្លីបន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមនិតសង្ខេបចម្លើយទៅលើសំណួរលោកកក្តាតើ ប្រជាជនមើលទៅហាក់ដូចជាចូលចិត្តខាងអាមេរិកបាទតែដល់ពេលមើលទៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាងាកទៅរកចិនច្រើនជាងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គាំទ្រថាយើងត្រូវងាកទៅរកអាមេរិកឬងាកចេញពីចិនអីទេក៏ប៉ុន្តែជំនួយពីចិនយើងនិយាយត្រង់ទៅក៏បានកសាងច្រើនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់តែកម្ពុជាយើងដែរហើយជាមានជំនួយមានការវិនិយោគទុនអីចឹងអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនការងាកចេញទេគឺពង្រឹងខ្លួនឯងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ចីជំនួយពីចិនមកតើជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងវាបានទៅដល់ចំគោលដៅអត់កុំឲ្យមានបាត់បង់ទៅលើការពុករលួយដូចថាផ្លូវគុណភាពវាល្អអីចឹងអាហ្នឹងក៏ពិតទៅជំនួយនេះវាអត់បញ្ហាវាគួរតែយើងគ្រប់គ្រងជាការគ្រប់គ្រងរបស់យើងបើសិនយើងគ្រប់គ្រងបានល្អជំនួយនេះក៏អត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយចិនគឺនឹងខ្លាយជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងអាចគិតចេញពីតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងនៅតែនឹងអញ្ចឹងចិនក៏នៅតែជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយយើងដែរអ្វីដែលសំខាន់គ្រាន់ថាយើងក៏ចិនខ្លួនឯងក៏គួរពង្រឹងនៅរបៀបការផ្ដល់ជំនួយរបស់គាត់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យមួយ soft power អំណាចទុនហេតុអីយើងចូលចិត្តអាមេរិកដោយសារអាមេរិកមានអំណាចទុនមានន័យថាគាត់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់ហើយបើមិនយ៉ាងក្រៅចិនគាត់ធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់ដែរគាត់កុំនេះតែរឿងគាត់តែកុំឲ្យតែគាត់មកនេះជាមួយយើងគឺយើងនៅទទួលជំនួយរបស់គាត់បានយ៉ាងអត់បញ្ហាខ្ញុំឃើញថាឥឡូវចិនក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអាយុបាត់របស់គាត់ខ្ញុំឃើញគាត់តាក់ទងព្យាយាមឲ្យមានអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់សួរថាហេតុអីក៏ប្រជាជនខ្មែរដូចថាចិនផ្ដោតលើច្រើនហើយតែនៅតែហាក់ដូចជាមិនមានគំនិតបែប positive វិជ្ជមានទៅលោកពួកគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាខ្ញុំគិតថាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទប៉ុន្តែបកនិយាយមកឲ្យខ្លីវិញយើងមិនគួរបកទៅរកអាមេរិកទេគ្រាន់ថាយើងថ្លឹងថ្លែងនេះទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងហ្នឹងល្អទាំងពីរហើយតកតនឹងការគ្រប់គ្រងទទួលជំនួយចិនអាហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជំនួយនឹងខ្លួនឯង
បាទបើន័យថាយើងត្រូវមានជំហរខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រទេសកម្ពុជាមួយបាទមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានសួរតាម Facebook អំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងវៀតណាមនោះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសូមសង្ខេបខ្លីមែនតើបាទព្រោះយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀតបាទ
មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ
តើហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកងាកមកវៀតណាមតើមានប្រយោជន៍អីដែលអាមេរិកងាកមកវៀតណាមហ្នឹងបាទ
បាទវាមានលក្ខណៈពីរធំធំគឺលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងលក្ខណៈសន្តិសុខលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាប្រជាជនវៀតណាមមានជាង80-90លានអ្នកអញ្ចឹងជាទីផ្សារជាទីកន្លែងផលិតដ៏ធំមួយសម្រាប់អាមេរិកសូម្បីតែឆ្នាំ2015នេះគឺទំហំសេដ្ឋកិច្ចរៀងប្រទេស12មាន45,000លានដុល្លារគឺធំមែនទែននឹងមិនទាន់គិតពីការធ្វើឲ្យមាននៅគេហៅ TPP ជាការបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារសេរីរវាងអាមេរិកហើយនិងតំបន់ប្រទេសនៅតាម Pacific ដោយមានទាំងវៀតណាមផងដែរហើយបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៅមុខគឺនឹងធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរអានេះជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាយោធាគឺនិយាយខ្លីទៅគឺរឿងចិនការកើនឡើងនៃវត្តមានរបស់ចិនហើយនិងការទាមទារនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយវៀតណាមគាត់ត្រូវការចិនត្រូវការអាមេរិកសំទោសបាទអាមេរិកក៏ត្រូវការចិនវៀតណាមដូចគ្នាអរគុណ
អរគុណលោកនិតដេតសុខដំបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះកម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់និងបានចូលរួមសួរជាសំណួរបាទខ្ញុំ VOA សូមអរគុណទាំងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសសេរីនិយាយថាលោកនឹងលាចេញពីតំណែងរបស់លោកដោយសារការបរាជ័យនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាសន្តិភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះលោកមហាម៉ាត់អាលូសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានភ្ជាប់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់លោកនឹងហិង្សាខាងយោធាដែលកំពុងបន្តមានឡើងពីកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងស្វាស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីការពារតំណែងប្រធានាធិបតីបាសាអាសាដដែលមានចំនួននោះសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter លោកអាលូសដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមឧទាម ចាអ៊ីសអល់អ៊ីស្លាមដែលមានអំណាចបាននិយាយយោងដល់អ្វីដែលលោកពរនីថាជាការជជែករឿងរុះរបស់របបអាសាទហើយនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់របបនោះប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលសេរីការចរចាសន្តិភាពរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយបេសកជនមកពីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាសាទនិងក្រមប្រឆាំងបានបញ្ចប់ការពិខែមេសាដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធវិកាន់តែធំឡើងថ្មីៗនៅជិតព្រំដែនប្រទេសសេរីណូរូបថតដែលបង្ហាញពីអ្នកកសែតជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនបានត្រូវគេចុះផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយមានបុរសម្នាក់ដែលមានកាន់ផ្លាកសញ្ញានិយាយថានេះជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកជុំពីយូសាឌីត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយក្រុមនូសារ៉ាហ្វ្រន់ដែលជាស្ខារបស់ក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាបន្ទាប់ពីលោកឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសសេរីដោយចាកចេញពីប្រទេសទួគីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ជប៉ុននៅក្នុងរូបថតគ្មានថ្ងៃខែលោកយ៉ាស៊ូដាអាយុ42ឆ្នាំមានសក់និងពុកមាត់វែងហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចសញ្ញាដែលលោកកំពុងកាន់មានន័យថាសូមជួយខ្ញុំផងនេះជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយថារូបថតនេះនឹងត្រូវធ្វើការវិភាគប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាបរិសុទ្ធដែលបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតនោះទំនងជាលោកយ៉ាស៊ូដាហើយលោកយ៉ាស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គានាយកតការលេខារដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនអាចធ្វើដើម្បីឲ្យលោកយ៉ាស៊ូដាបានទទួលការដោះលែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនបានផ្ដាល់សេចក្តីលម្អិតពីការខំប្រឹងប្រែងផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេគ្រូពេទ្យចាប់សរសៃនឹងសន្លាក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការផ្ញើសម្លេងលូឡាប្រកាន់ពូជសាសន៍តាមគេហទំព័រ Facebook តើឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ដែលជាស្ត្រីជនជាតិដើមដែលបានជាប់ឆ្នោតលើកដំបូងលោក Chris Nelson បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់សេវាគាបគុំនីគុំដើម្បីរំខានអ្នកដទៃ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការតវ៉ាប្រឆាំងការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ូនិងខេត្តហ៊ូបេនៃប្រទេសចិនពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកសិស្សនៅក្នុងសាលាក្នុងមូលដ្ឋានបាននាំឲ្យមានសំណួរនឹងការរិះគន់ពីប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ចិនហើយនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើងនោះការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធកូតាដែលទៅនៅទីនោះមានកន្លែងជិត 80,000 នៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ូនិងខេត្តហ៊ូបេនឹងបានទៅពួកនិស្សិតមកពីតំបន់ក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនក្របបែកបង្កប់នៅតាមផ្លូវបានផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែការជីភៀកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឲ្យវិស្វករជនជាតិចិនម្នាក់ហើយនិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោករ៉ៅអនវ៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាជនជាតិចិននោះបានរងរបួសស្រាលហើយទំនងជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារដោយក្របបែកនោះលោកអនវ៉ានិយាយថាផុសតាងដែលបានប្រមូលពីកន្លែងផ្ទុះក្របបែកនោះមានខិត្តប័ណ្ណដែលប្រកាសប្រឆាំងការទូតរបស់ជនបរទេសដល់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តស៊ិនសមាជិក5នាក់របស់បេសកកម្មថៃរសាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានត្រូវគេសម្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.